Vizitka.
Společnost nemůže být tvrdě ekonomicky zaměřená v duchu buď se o sebe sám postaráš, nebo nepřežiješ. Nejsme zvířata a nemůžeme razit zákon džungle. Někteří lidé mentálně, emočně či lidsky úplně nedospějí a společnost by jim měla poskytovat ochranu. Říká režisérka snímku Homeless Blues Libuše Rudinská, která je hostem dnešní vizitky. Dobrý den. A dnešní vizitka je speciální, protože ji natáčíme přímo v místě konání festivalu Jeden svět, a to tady v salonku kina Lucerna, takže já vítám nejen naše posluchače, ale vítám i tady hosty, děkujeme, že jste přišli, a po vizitce, až skončíme, bude prostor třeba i pro vaše dotazy a pro diskuzi. Já jako tradičně na úvod vizitky udělám takové laudácio. Fotografka a dokumentaristka Libuše Rudinská se začala zajímat o fotku už na gymnáziu v Otrokovicích. Studia fotografie pak absolvovala na FAMU. Po škole spolupracovala s Jaromírem Štětinou, natáčela v zemích jako je Kenya, Gruzie nebo Afghánistán. Dnes pracuje na vlastních dokumentech a spolupracuje i s Českou televizí. Její práce byla opakovaně oceněna v soutěži Czech Press Photo, stojí například za celovečerním dokumentem Můj otec George Voskovec, nebo Pavel Vonka se zavazuje. Rok strávila na Fulbrightově stipendiu v San Francisku v Kalifornii, kde studovala konceptuální strategie, nová média a vizuální antropologii. A na festivalu Jeden svět měla v sobotu premiéru, měl její časozběrný dokument Homeless Blues, který je kolektivním portrétem lidí na ekonomickém dně. A dokument Homeless Blues už předtím bodoval i na festivalech ve Švédsku a je ve finále festivalu Papa v Budapešti. Takže to je docela působivá dráha skrze ty festivaly. Jaká byla premiéra v Praze?
Premiéra byla krásná, bylo úplně narváno, vyprodáno, tak já jsem byla nadšená, protože byl Český lev, tak jsem si říkala, to bude prohra, a ne, bylo spousta diváků a byli nadšení, protože i zůstalo spousta lidí na debatu a ta debata byla taky velmi živá. Já jsem byla prostě překvapená, to jsem nečekala.
Co zajímalo lidi právě v debatě nejvíc, co se týká Homeless Blues a tohoto tématu?
Tak je nejvíc zajímalo, jakou mají ochranu. Byl tam třeba psycholog Jeroným Klimeš, který se ptal, jestli ty lidi mají nějakého ochránce, finančního ochránce, jo, aby se netopili v těch dluzích, protože když má člověk 3 exekuce, tak to zvládne, ale když jich má 12, tak už se z toho nevymotá. Mm. Takže to byla jako velká debata kolem tohodle. Pak, protože tam to je, ten projekt je vlastně takové dítě našeho starosty Tomáše Portlíka. Tak...
Říkáte našeho, protože vy žijete na Praze 9.
Ano, to je náš prostě starosta naší vesnice. A tak se ho hodně ptali, jaká je vize, co se s tím bude dít dál, protože to je vlastně jenom takový slibný začátek. Tam je vize, že by ty lidi měli vlastně nějaké chráněné bydlení, které by vypadalo jako trošku jako Mirákulum, zoopark takovej, kde by byly hospodářská zvířata, o které by se ty lidi starali, a zároveň by tam bydleli v takových hobitích domečcích.
Aha. No ale možná přiblížíme pro posluchače právě Homeless Blues, váš dokument. Vy jste rok natáčela právě lidi bez domova, kterým k nímž Praha 9 zvolila tedy jiný přístup, to znamená, že je integrovala, aniž by je tedy někam vytlačovala. A řekněte mi, co pro vás osobně bylo při tom natáčení vlastně nejtěžší, ať už lidsky nebo i profesně. Jak to probíhalo?
Já jsem se trošku obávala toho, jestli budu mít tu trpělivost k těm lidem se neustále vracet, protože já jsem třeba dřív hodně spolupracovala třeba s romskými komunitami a tam člověk vždycky začíná znova. Jo? Oni si vás nepustí k tělu, pak si vás spustí, přiblíží, jste blízko a najednou, když odejdete, tak jako kdyby to nebylo, za měsíc je to znova. Když přijdete kdykoliv, tak začínáte zase od začátku.
A pro dokumentaristku, promiňte, ale je přece zásadní, aby jste byla v kontaktu a udržovala si tu blízkost, že se k ním dostanete až na podkůži.
No, a právě, že já jsem se bála, že to bude takhle únavný, že budu pořád jako znova začínat. Tak u některých to tak bylo, ale Většinou ne, většinou se tam jako zrodila nějaká důvěra. Překvapivá byla třeba Margita, která se s náma vůbec nechtěla bavit. Jo? Ona utíkala před každým. Jo? Ten náš starosta je takový lidovej, takže on tam vždycky přišel a dobrý den, jo, teď nikoho nepustil ke slovu. A teď tam k ní jako vlez do toho domečku a ona se tam nikoho nechtěla pustit.
Prchali.
Prosím?
Prchali.
No a to, takže to vypadalo, že s ní nic nepořídím a nakonec ona je tam nejotevřenější a nejautentičtější.
No to mi řekněte právě, jak jste pronikala do té komunity lidí bez domova, jestli jste tam šla s nějakým záměrem, nebo jste prostě se k ním přiblížila takhle intuitivně a nakonec se to stalo a přihodilo, že vás pustili k sobě.
No tak já znám takovýhle typ lidí, protože jsem hodně jezdila do Ruska, tam jsem v 90. letech ta země byla zbídačená, takže tam vypadali jako bezdomovci třetina obyvatel Moskvy třeba, jo. Všichni byli hrozně zbídačení, pomalu neměli co jíst. Takže já jsem s těma lidma se bavila na těch trzích a všude, a pak jsem třeba šla k někomu bydlet. Jo. Takže přišlo mi to jako přirozené. Nebylo to pro mě nic neznámého.
Takže to jsou 90, kdy jste jezdívala do Ruska s Jaromírem Štětinou?
Ne, ještě předtím. Jsem studovala na FAMU.
Aha, tak to si ještě potom povíme, ale dobře. Takže jak si to mám představit? Vy jste tam přišla do této kolonie, zaklepala jste, řekla jste, já bych ráda natočila Homeless Blues.
No to bylo připravený dlouho dopředu. Jednak, jak říkám, tam s náma šel starosta, ten tam kousek bydlí, takže on třeba si tam jde zaběhat nebo jede na kole a vždycky dobré, jo, se tam s těma baví.
A má tady tu důvěru skrze právě ten projekt Homeless Blues.
Právě, takže on říká, no to je líba, ona tady bude s váma jako něco točit a tak. Takže nebyla jsem pro ně televize nebo někdo cizí. Pak ten jejich terénní pracovník Karel Valenta, na toho oni hrozně dají, protože
ano, to je jedna, jenom připomínám, důležitá postava, stěžení postava i v tom dokumentu, silná autorita pro ně.
No, to je takový, já říkám s nadsázkou, že to je jejich tatínek, protože on je tak vždycky srovná do latě, aby jako fungovali, ale zároveň nad něma drží ochranou ruku a oni k němu tak se vztahují jako k nějaké, no, nejen autoritě, ale jako nějaké záchraně někoho, kdo garantuje bezpečí. Takže s ním jsem tam jezdila, dvakrát, třikrát jsem tam byla, dala si jim nějaké cigarety, nějaké pivo. Takže si mě zapamatovali. No a protože to natáčení trvalo rok, tak to tak postupně se nabalovalo. Zároveň mám bezvadného kameramana, který je taky lidový člověk, ten si tam s nima dali jejich kafe, jo, prostě hrozně ukecaný, takže se všema hned tam jako se přátelil, se všema si hned tykal, jo. Takže oni neměli pocit, že jsme jako z jiného světa.
Ale chtěli, abyste natáčela, aby se třeba ukázali skutečně ty kulisy, v kterých žijí, nebo ty jejich domácnosti?
Všechno ne, třeba Margita nás nikdy nepustila do svého domu. Všechno se dělo na zahradě s ní. Ty ostatní ano, ale samozřejmě nebylo to jednoduché, byli náladoví. Oni jsou na ulici taky i proto, že nedodržují nějaká pravidla, nějaký řád, jo, že najednou je všecko jinak, jo, že třeba nepřijdou do práce a tak dál. Takže to s náma bylo taky tak. Jednou jsme byli přátelé, pak jsme byli úplně nesnesitelně jako pro ně nepřátelští a víc jejich pohledu, nebo prostě měli pocit, že jim chceme způsobit nějakou újmu. Jo.
Aha. Tak to bylo zajímavé si takhle vracet. A to natáčení, jak jsem říkala, probíhalo rok. Kolik jste natočila materiálu a neuvažila? Nebo proč jste to tak omezila časově zrovna na ten rok? Jestli třeba by nebylo ještě zajímavější je sledovat déle, nebo to stačilo?
A tak ono se to moc nevyvíjelo, protože ta šance, že někdo z nich půjde bydlet do komerčního bydlení, to je na dlouho. Jo. Mě tam unikla jedna rodina, když jsem tam začínala, tak jsem měla vyhlídnutou jednu rodinu a ti mezi tím odešli, než se začalo točit. Ale ty ostatní to tak jako vlastně zkoušejí, neskoušejí. Už je to půl roku, co jsme ten film dokončili, teda co jsme dotočili, jsme v srpnu a ty lidi tam pořád jsou stejní. Jo. Takže to by bylo opravdu na mnoho let sledování. A ta novinka, že město jim pomůže k tomu, aby mohli jít do komerčního bydlení, přišla teprve teď. Město má 3 sociální byty a tam vždycky toho jednoho člověka z těch, nebo 3 z těch, který tam vyberou, že jsou takový nejschopnější, nejvíc jako adaptabilnější, tak těm nabídnou, aby tam ten rok bydleli, pracovali pro městské služby nebo technické služby a ty technické služby zároveň jim budou šetřit nějaké peníze na to, aby oni mohli odejít pak do komerčního bydlení a zaplatit si kauci po roce. Takže na rok oni dostanou takové startovací bydlení, ale to doteď nebylo. Oni museli sami.
Takže ten Homeless Blues, ten projekt, zatím spočívá, toto je tedy už další jeho úroveň, že jsou tu tři sociální byty, ale zároveň ten projekt je takový, že opravdu přišel pan Valenta, jak tam říkají, a viděl někoho bezdomova a říká, nechceš tedy tady tu obytnou buňku, že? Takže oni tam bydli v těch obytných buňkách.
No, oni měli nejdřív jednoho chlapíka, který bydl v chatičce opuštěné. Tak tenhle nápad byl, že to budou takové chatičky, ale zjistili, že chatiček moc nemají. Tak začali používat různé buňky a taky opuštěné trafiky. Jo, třeba tam jsou dvě trafiky z Proseka a v jedné z nich jeden z těch bezdomovců bydlí. Mm-hmm.
Zároveň se během toho roku, co jste tam natáčeli, opravdu stanou různé události, takové opravdu pro film stvořené, například svatba, že? To se tam tak přihodilo, skutečně?
No, to se přihodilo. Já, když jsem ten film ještě netočila, když jsme točili jiný dokument o historii Vysočan, tak nám právě na úřadě říkali, já jsem chtěla nějaké tipy, co tam je zajímavého, kromě toho, co jsem si sama zjistila. A oni říkali, no máme tady bezdomovce, budou mít svatbu. Jo. A já, ježišmarja, jsem říkala, tak úplně jsem říkala, to potřebuju do toho filmu. A oni mezi tím se rozešli, žádná svatba nebyla, tak se říkám, tak nic. No a tady už se zrodil ten nápad, že by se o nich mohl dělat jako celovečerní dokument, nebo nejdřív to měla být jenom 50 minutovka do televize. Až pak se ukázalo v té střížně, že by to mohl být větší film. A tam se ukázalo, že tam je taky pár, který uvažuje o té svatbě, ale že jsou takový váhaví střelci. Tak my jsme říkali, no tak aspoň nám neutečou, aspoň to nebude. No a mezi tím se to připravilo. Mm-hmm.
No, protože mě zajímá, jakou metodu jste vlastně volila, jak jste si vybrala právě tyto protagonisty. Říkáte, jedna rodina nám mezi tím odešla. Jak jste poskládala?
Tak trošku to byla selekce za pochodu, protože někteří byli méně komunikativní nebo nebyli příliš autentičtí. Jo? Ta autenticita se z nich vlastně tak jako dostávala pomalu. Takže já jsem třeba do poslední chvíle nevěděla, jak moc třeba tam budu mít toho Káju, jo? Který tam má přítelkyni a ano, s tou se schází, rozchází. Jo? Protože on byl nejvíc náladový. Jo? To bylo jako, mě pak z něj vždycky bolel žaludek, když jsem tam si říkala, ježiš, co zas bude. Jo? A vlastně to vždycky vypadalo, jako, že s náma končí a že konec a že jako nesouhlasí a pak se to zase rozmyslel. Takže já jsem nevěděla do poslední chvíli, jestli tenhle člověk bude v tom filmu nějak se exponovat. Pak tam byla jedna rodina, která vypadala zajímavě, ale oni třeba nebyli moc otevření něco říct o sobě, takže to tak jako vyznívalo na prázdno, takže ty nakonec v tom filmu nejsou. Jo. Těžce to nesou samozřejmě, že jsem s těma natáčela a nakonec v tom filmu vůbec nejsou. Ale to tak je prostě ve filmu, to tak je, že já vždycky, když natáčím, tak je nějaký odpad, něco prostě najednou materiál se tam nevejde.
To se vracím právě ke své otázce, kolik jste toho vlastně natočila, protože říkáte, že původně to mělo být kratší, najednou je to celovečerní dokument.
A já nevím, asi 30 hodin. Aha. Natáčeli jsme asi 20 dní a já jsem chtěla, aby tam byl ten časový posun těch 4 ročních období. Já to mám hrozně ráda u filmu, protože to najednou je plastičtější, když vidíte to stejné prostředí v různém období. Mm. A zároveň, protože je to v přírodě, je to v Klíčovských sadech, tak já jsem chtěla ten koloběh života. Protože život je opak smrti. A bezdomovci, jako kdyby k té smrti jdou hrozně naproti. A já jsem chtěla ukázat ten kontrast, že všichni jdeme smrti naproti, to je jasný, ale někdo rychlej a někdo tomu pomáhá. Ale ten život kolem nás je pořád a pořád se točí a pořád začíná, pořád něco nového se rodí a my jsme toho svědky.
Co se tam krásně také ukazuje právě i na veškeré té zvířeně, která tam je, taky ovce, kozy, kočky. Zároveň končíte jaksi docela naděje plně právě tímhle s tím Kájou, který je také, ale že se tak trochu vyčleňuje, že říká, já vlastně s těmi lidmi vůbec nemluvím, tak to je taky pozoruhodný postoj.
Tak on je takový VIP bezdomovec. Mm-hmm. Oni jim vůbec říkají často jako VIP bezdomovci, aha, protože jsou to ti, kteří jsou schopni dodržovat ty pravidla, které tam jsou, protože tam se třeba nesmí brát drogy. Mm-hmm. Občas nějaké pivo to jim povolí, ale nesmí tam být jako nějaká recidiva.
A on vlastně říká, že se tady snaží a vy končíte potom, že to nededikujete všem, kteří to nevzdali. Tak jaký ten boj o toto nevzdat jste tam vlastně, čemu jste tam byla přítomná v tomhle ohledu, kdy vlastně jsou tam lidé v situaci, že to mohou lehce vzdát, ale vlastně potom pokračují dál?
No, já nevím. Hmm. Já nevím, protože já jsem to trošku cítila, že já tu naději vidím, protože ji chci vidět. Jo? Že já, když se na ten svět dívám jejich očima, tak vidím tu naději v té přírodě. Jo? Že to je něco, co vám nikdo nevezme. Ten život kolem vás. Jo? Ta Margita to má jednoznačně. Prostě jí drží při životě ty zvířata. Bez toho by ona asi...
To tak jenom, aby, protože ten snímek teď měl premiéru, je postava, která má vlastně celé hospodářství tam a myslím, že dokonce říká, že ty první dvě ovce dostaly od města.
Od města, a magistrát a Praha 9. To všechno je majetek. Ano. To je všechno je majetek Prahy 9 a magistrátu.
A oni vlastně mají asi 12 teď, nebo tak.
To se střídá, jo. Jednou jich tam bylo 12, 18, pak byly ty mláďata a pak jsme přišli a bylo jich tam 6.
A vy jste zrovna v jednom rozhovoru říkala, že Margita vám byla z nejbližších nakonec. Mluvila jste o vlastní zkušenosti z osamělosti, tak možná tam to vám pomohlo porozumět právě vašim protagonistům?
No mně se líbilo, že ta Margita je autentická. Jo, zároveň je stejně jako mě a ona nezažila tu radost mateřství, kterou jsem zažila já, nebo zažívám pořád, protože pořád ty děti se mnou žijou, pořád se o ně starám. A ona potom toužila, nenaplnilo se jí to. Nemá už ani partnera, který umřel. Jo. Takže jediné, co jí zbývá, jsou ty zvířata. Mm-hmm. Jo. A já jsem s ní tak jako soucítila, tak jako žensky. A zároveň se mi strašně líbila její taková poctivost, jo. Že ona byla nesmírně autentická. Jo, na nic si nehrála. Když sama nechtěla být, tak nám říkala, neotravujte, já nemám zájem. Jo. A zároveň měla takovou důstojnost v sobě. Jo. Ona třeba jako jediná si nikdy neřekla o žádné peníze. Mm-hmm. Já jsem všem dávala nějaké peníze.
Měla jsem zeptat, jestli byli honorovaní?
Měli všichni honorář stanovený, který já jsem taky jim dávkovala. A Margita ho samozřejmě také dostala, ale nikdy si o to neřekla. A zároveň oni všichni jsou zaměstnaní pod tou Prahou 9. To vlastně to, co tam dělají, to uklízení, to je zaměstnání. A Margita si vydělá nejvíc, protože strašně je pracovitá a má tam na starosti ty zvířata.
Čili jedna z výrazných protagonistek dokumentu Homeless Blues, který natočila Libuše Rudínská, která je hostem dnešní vizitky. Jak jsem říkala, tu točíme speciálně tedy na jednom světě v salonku Kina Lucerna. A jak to tak bývá, tak naši hosté vybírají hudbu a Libuše Rudínská jako první vybrala Jacques'a Brela, Rosu. Tak jenom proč ta francouzská stopa jste vybrala?
Tak já mám ráda Frankovo Vyponní svět. A zároveň teď v té dnešní rozbouřené době vrátit se jako do té Francie, nebo Jacques Brel, teda je Belgičan, byl, ale to je jedno, zpíval francouzsky, tak je to takový potěšení ducha. A navíc já mám moc ráda Emmanuela Macrona, líbí se mi, jakou má odvahu.
Tak ve vizitce dozněla Rosa Jacques'a Brela, vybrala ji pro nás dnes Libuše Rudínská, která je hostem, režisérka, dokumentaristka, fotografka. A dnešní vizitka je speciální, natáčí se přímo z jednoho světa, festivalu, který vrcholí. A My tuto vizitku budeme vysílat v pátek. Když jste mluvila o vašem Homeless Blues, který jste tu odpremiérovala, tenhle dokument, tak jste mluvila o té potřebě autenticity, o tom, jak jste si hledala cestu ke svým protagonistům. Zároveň určitě je třeba mít určitý odstup. Jak jste si ho udržovala, třeba právě z Margitu, která vám byla něčím blízká, protože jste tam našla něco svého?
Tak já jsem nemusela, protože si ho držela sama, ale...
No ale jde o vás, abyste ji potom tam třeba nenadržovala.
No tak... Já jsem na ty lidi strašně zvědavá, jo. Já jsem zvědavá, co v nich je. A tak já je tak jako pořád pozoruju, poslouchám, tak je tak jako sleduju. A myslím si, že ten odstup je takový nějaký přirozený, že se do toho nenechám vtáhnout, jo. Já studuju psychologii, aha, chodím teď na terapeutický výcvik a tam jsem si všimla, že u tohohle filmu, že už to na mě má efekt, jo? Že vlastně já s těma lidma mluvím tak jako, že je rozebírám vlastně. Jo? A oni tak jako se nechají rozebírat. A...
Mě právě překvapilo, kam až vás pustili, alespoň v tom snímku tak říkali jsme, kolik jste natočila materiálu, ale že opravdu ty jejich výpovědi jsou dost intimní a nejsou jenom o tom, jaké to je být bezdomová. Naopak jsou to lidi, kteří prožívají úplně stejná dramata, jako je třeba nemoc být matkou a podobně. Tak já jsem si jen tak představovala z hlediska zase své profese, jak je takhle jako přiměju k tomu, aby povídali, jak jste ty otázky formulovala, kladla, nebo kdy jste věděla, že je necháte prostě jenom mluvit, protože teď to tam zaklaplo.
No tak oni sami cítili potřebu se nějak jako něco říct nebo prostě nějak komunikovat. Jo? Oni přece jenom jsou tam nějak izolovaní, mají toho Valentu, mají sami sebe, jo? Navzájem se tam znají, je to taková jako osada vlastně, jako jsou to sousedi.
A bylo to pro ně asi jako třeba pro zajímavé na jednu stranu být ve filmu, chtěli se nechat natáčet, nebo pak, vy jste říkala, že to tak bylo různě.
No, asi tak se jim to docela střídalo, jo, jako chvíli chtěli, chvíli ne. Někteří v tom viděli jenom vlastně to přilepšení, že dostanou nějaký honorář, to bylo jako vidět. Ale zase byli ochotní jako hodně toho nabídnout. Jo? Třeba vůbec nemluvíme o Hance a Nadě, to jsou dvě ženy, které žijou spolu. A ty byly tak do světa, ty byly tak ochotné. Jo? Říkali, my chodíme na burzu, tam prodáváme věci, co najdeme v popelnici. A tak oni se nechají natočit, jak vybírají ty popelnice, jak jdou na tu burzu a snaží se to prodat. Jo, takže ty ostatní byly takový introvertnější, že tam to bylo spíš o, tý, jakoby, o tom sdílení, o tom mluvení, o těch volných asociacích, když to tak řeknu. Oni prostě říkali, co je napadlo a já jsem to pak vedla, že jsem je nechala o tom mluvit a já jsem pak jako trošku je vedla k tomu, aby se dostali k těm tématům, které souvisí. A to je láska, práce, bydlení, vztahy, jo, a to dětství, že jo. Takže tak jako se mi trošku si naváděla, ale jinak oni mluvili tak po všechně o všem na začátku.
A o té kompozici, o té jste už mluvila teď vlastně z toho, jak jste dala dohromady celý ten dokument, to znamená, že tam bylo důležité čtveroročních období a narození a smrt.
Ano, se o té smrti na začátku hodně tam mluvilo, takže já jsem měla trošku obavy, jestli tam se s tím nepotkáme.
Naštěstí, čili jestli někdo neumře.
Naštěstí, protože on umřel ten Jarda Margitě, jo, těsně vlastně před tím, než jsme začali natáčet. A to bylo teda drastické. Jo. To asi, kdyby jsme natočili, tak ten film by byl ještě úplně jinde. Jo. Ale prostě v tom období, kdy jsme my natáčeli, tak tam vlastně naštěstí tyhle dramata nebyly. Bylo to takový jednodušší, obyčejnější. Jo? Já teď jsem ztratila, na co jste se mě ptala.
Mě zajímá ten váš dokumentaristický přístup. Já jsem se ptala potom na to, co pro vás bylo důležité, jak to potom poskládat, ten materiál natočený, co vystříhat, čeho jste se zbavovala hrozně nerada a nakonec to v tom filmu prostě být nemohlo. Tak jak jste uvažovala o té kompozici?
Tak já jsem nechtěla, aby to bylo temné úplně. Chtěla jsem, aby tam byla ta obyčejnost toho života. Ale zároveň tam byly takové humorné situace, jo, že třeba ten jeden muž, ten pořád ležel v posteli. Jo. Ten, kde jsme přijeli, ten byl v posteli. Ten přišel ze svatby.
Ale šel k oltáři, se tam oddat, tam šel.
No, přišel ze svatby a až v tom obleku, ještě v té košili, v kravatě si lehl do postele. Furt byl v posteli. Já jsem vždycky říkala, Janeček už je v posteli.
Ale vy jste říkala, že je pro ně postel velice důležitá, když už ji získali, což vlastně dává svůj smysl.
No, protože oni, jak se potloukali po těch ulicích, tak přespávali různě, tak najednou ten postel je pro ně středobod jejich světa. Oni nemají stůl, oni všechno dělají v posteli, oni jedí v posteli, oni si cigarety balejí v posteli, baví se o všem možným v posteli a on je tam furt. Prostě on z ní nevyleze, když nemusí. Jo. A tak to byl takový jako zdroj humoru, jo, a zároveň jeho taková charakteristika. A pak ještě pro něj bylo třeba charakteristický to, že o té práci mluvil, ale jinak se jí vyhýbal. Jo. A tak to jsme taky natáčeli. Já jsem se snažila to tam nachytat, aby to vyznělo, aby to bylo vidět, že to tak je. A samozřejmě jsem to chtěla odlehčit, takže má to takový jako humor. Takže to byly třeba situace, kde se diváci strašně smáli.
Jeho žena nakládá kolečko dřívím a on ji tak hezky u toho pozoruje. Ale pak ho odveze tedy to kolečko například. No ale řekněte mi, co jste vlastně tím dokumentem zjistila, jak se třeba dnes česká společnost dívá na chudobu, na lidi bez domova, jestli to vnímají třeba skrz to selhání jednotlivce, nebo se už to nahlíží jako na systémový problém. Vy jste zmínila ty několika četné exekuce, které tam jako mají a tak.
No tak...
Nebo to teprve budete zjišťovat právě z reakce českého publika?
To si myslím, že víc, že to budu zjišťovat, protože já jsem se nepíděla po tom, co si o tom myslí společnost nebo lidé, ale byly takové zpětné vazby, že někdo říká, oni jsou rádi na té ulici, oni si to vybrali. Já jsem říkala, no tak musíte to vidět, jo? Já si nemyslím, že si někdo z těch lidí to vybral. Samozřejmě, že podlehnou nějakému pohodlí, jo? Že mají přesně Janečkovi mají postel, jo? A tak jsou rádi, že ji mají a nechtějí opustit, tak to je druhá věc. Ale to, že by chtěli být na té ulici, že by tak to jsem u žádného z nich jako necítila.
Všichni mluví o tom, že až se přestěhují a co bude ten spouštěč k tomu, aby se přestěhovali, jako Margita například to, kdyby měla dítě, že?
No, tam musí být opravdu vážný důvod, vážný motiv. Jo, ale zajímavé, že Margita je člověk, který proti svému splínu bojuje prací. Ona prostě pořád pracuje.
Když jste mluvila o filmu v některém z rozhovorů, tak jste zmínila i americkou zkušenost právě s tematikou bezdomovectví. Tak kdybyste měla srovnat ten přístup ve Spojených státech a v Evropě?
Já jsem přijela do Spojených států v roce 2003 do San Francisca na roční stipendium. A to byl šok pro mě, protože já jsem se nastěhovala do takového hostelu v centru města a tehdy ještě nebyly takové jako převody peněz, že bych mohla, tak já jsem si, že bych mohla jako si převést peníze jako dneska jednoduše, tak nebo platit z českého účtu. Takže já jsem...
s kapsami plnými dolarů.
No, takže já jsem měla v kapse jako $1,000. A teď jsem s těma $1,000 ráno vstala, šla jsem na snídaně někam do centra a tam byli všude bezdomovci. Každé to bistro, kde prodávali hamburgery a tak a kafe, tak všude byli bezdomovci. A já jsem říkala, já jsem někde na periferii, to je strašný. Pak jsem zjistila, že to je centrum města a že ty bezdomovci z celých Spojených států se stěhují do Kalifornie, protože tam teplo. Takže to bylo pro mě jako neskutečné a možná proto jsem na to téma o těch 20 let později kývla tady natočit to v těch Klíčovských sadech. No ale musím říct, že Kalifornie se s tím snaží bojovat. Mají šikovného guvernéra Gavina Newsoma, který i ze svých peněz sponzoruje bezdomovce. Zároveň má spoustu grantů státních, který má podporuje neziskovky, které tam fungují. Takže tam je velký program na potírání bezdomovectví. Ano, ta Kalifornie je taková, říká se že vždycky, že byla levičácká, obzvlášť to San Francisco, tak to tam jako platí, že opravdu těch sociálních programů je tam hodně.
No a zároveň tedy, to už je trochu můj oslý můstek k hudbě, kterou si zahrajeme za chviličku, ale vybrala jste Roye Orbisona Pretty Woman, tak tam je Richard Gere, že? Ten má tématiku. Ne, my jsme si to s Libuší trošku tohle domluvili. Toho se týká téma bezdomovectví rovněž. On, pokud tedy já vím, tak když tuším před 10 lety hrál roli bezdomovce v jednom z filmů, tak vlastně do toho tak pronikl a oslovilo to, že se o tu tematiku začal zajímat a pomáhat.
Ano, Richard Gere má spoustu nadací svých. Není to teda, nejsou to peníze státní, co on používá, nebo vládní, ale jsou to různé nadace, spolky, nebo on sám svoje peníze dává do projektu. Víme, že podporuje Dalaj Lámu. Ty bezdomovce, těma se zabývá v poslední době, protože on se přestěhoval do Španělska, jeho žena je Španělka a mají děti a chtěli, aby ty děti žily v prostředí matky, takže žije v Madridu a tam on je ve správní radě nadace, která se zabývá bezdomovectvím Hogarcí, což znamená domov ano, jo. A my jsme si říkali, že by bylo hrozně fajn, kdyby Richard Gere přijel do Prahy, protože on si posteskl, když byl na návštěvě u Dalaj Lámy při jeho 90. Pozdravoval našeho prezidenta a říkal, že by strašně rád se podíval do Prahy, protože tady ještě nikdy nebyl. Tak my jsme si říkali, že by bylo strašně fajn, kdyby město, hlavní město Praha, Richarda Gera pozvalo. A v souvislosti i s naším projektem, že by to bylo velkorysé, protože Richard Gere je osobnost, která stojí za to, aby byla oceněna.
A my si ho připomeneme písní Pretty Woman, kde má tady ale úplně jinou roli než bezdomovce. Pretty Woman. To znělo ve vizitce, která je dnes speciální. Pozorní posluchači si povšimli, že dnes nevyzývám k psaní e-mailů, protože vizitku přetáčíme z festivalu Jeden svět. Tady z kina Lucerna, konkrétně ze Salonku. A naším hostem je Libuše Rudínská, která na festivalu Jeden svět odpremiérovala svůj časozběrný dokument Homeless Blues o lidech bez domova. A o tom jsme mluvili celou tu první polovinu, nebo víc než první polovinu, ale mě by vlastně zajímal váš přístup dokumentaristický, jak se různě liší, dost jste ho popsala třeba teď, jak jste ho praktikovala v posledním dokumentu, ale vy máte na svém kontě Pavel Vonka se zavazuje na tělo o Jindřichu Štrajtovi, vašem pedagogovi a guru, dá se tak říct, ale i třeba celoživotní zápas Gustava Frištenského, tak to byl asi trochu jiný přístup. Můžete mi říct, jaké volíte dokumentaristické přístupy a jak je přepínáte?
Tak některé ty dokumenty jsou archivní, že jo, třeba Frištenský, tak tam byla výhoda třeba u toho Frištenského, že on sám o sobě si nechával točit filmy. Jo, třeba se domluvil s Alpou a dělal jim reklamu Alpě, mazal se Alpou. Jo. Takže existují unikátní záběry Frištenského, jak se maže Alpou.
Ty svaly zápasnické.
No. Jak ho tam masíruje nějaká taková festovní ženská. A nebo plaval v Moravě, takhle v Litovli bydlel, že jo, tak plaval v té Moravě a tak jsou třeba fotky, jak leze do té řeky, jo, a záběry, které jsou v jednom tom reklamním filmu.
Potom, takže tam se vám to takhle skládalo?
No, to se skládalo, to bylo krásné a samozřejmě je to práce s fotkama, jo. To jsou hodiny a hodiny v archivech, kde musíte projet, co kde existuje v Česku, takže Národní archiv u toho Frištenského. A já nevím, co všechno.
Vypadá to, že vás to tady ale mezi bezdomovci bavilo víc, když teď o tom tak vyprávíte.
Tak něčím je to jednodušší, protože vy žijete s něma ten příběh. Jo, přemýšlíte si o tom, jak to bude, ale není to taková mravenčí práce, jako když musíte ty archivy skládat.
A pak k těm dalším třeba dokumentům. U dokumentu na tělo Jindřichu Štrajtovi jste přiznala, že vlastně potom už to jste si nedokázala, autorka si nedokázala udržet takový odstup, tak potom se to proměnilo.
No, tam byl trošku jiný problém. On si Jindra Štrajt velice dobře hlídá svůj obraz. A on se mě vlastně nepustil k tělu. Takže ten dokument se sice jmenuje Na tělo, ale je to takový pokus pokus dostat se mu na tělo.
To jsou paradoxy. Ale vlastně mě zajímá, nakolik třeba vy jako dokumentaristka si připouštíte, nebo chcete být třeba aktivnější v tom, jak ten dokument vypadá a co chcete vyprávět a nakolik jste třeba prostě fakt ryze observační, že prostě zasahovat nebudete.
Tak já zasahuji vždycky. Už tím, jak tady ty lidi jsem analyzovala, jo, ty bezdomovce, tak vlastně já jsem je vedla. Jo. Jako já jsem vedla, kudy ma to půjde, co se bude dít. Jo. A do toho se děly ty věci mimo děk kolem nich, jo, takový ty situace. Ale vždycky je to nějaká příprava. Jo. Ta režie prostě je od toho, že když to režíruju, tak to vlastně vedu.
Jak vypadal váš scénář tedy a nakolik se potom měnil v interakci s těmi jednotlivými příběhy, které vám tam sdělovali?
Tak scénář měl dvě stránky. Jedna byla teda bodová, co jako bychom mohli natočit, co se tam jako děje, tak sběr odpadu, stříhání ovcí, svatba, jo, taková bodová. A druhá byla ta emocionální. Jo. A tam bylo to silné téma toho života a smrti. Jo. Já jsem řekla v několika rozhovorech, že jsem při přípravách na ten film, já to tak jako nosím si v sobě ty věci. Jo. Tak o tom přemýšlím. A nebo vlastně o tom ani nepřemýšlím, jenom to jako tak nesu. A oni mi přicházejí ty myšlenky. A já jsem třeba takhle šla na hřbitov v létě, to bylo před tím natáčením v červnu. Asi to bylo jenom, že jsem čekala třeba na syna, protože ten hřbitov je vedle školy, jo? Libeňský. Tak jsem tam jako šla na ten hřbitov, tak jsem jako se procházela, teď jsem to na sebe tak nechala působit. A vlastně jsem si říkala, no a vy už to máte všichni tady za sebou, jo? Jako vy už tady jenom ležíte na věčnost. Jo? Vlastně ten pocit té věčnosti a to, že jejich svět odešel, mě vlastně přivedlo zpátky k tomu, že já tady jsem a že ten svět patří teď mně. Mně patří ten dnešek. A že stejně tak patří i těm bezdomovcům, kteří jako by tím pohrdají tím životem. Jo. Já už stejně nežiju, já tady už jenom tak jako, já už tady jenom tak vegetuju. Jo. Tak pořád jim ten dnešek patří. Ještě nejsou tam. Ještě nejsou pod tou zemí. Jo. A tak to bylo.
A to jste si opravdu udělala potom jako silnou poentu, vlastně, která vás napadla už tady na tom hřbitově a ta tam opravdu na konci zazní vlastně i z úst Karla, že prostě pokračuje, že jde dál. Takže to je vlastně záměrné.
No jasně. Takže to tam bylo pro mě takový dominantní téma, které jsem vlastně i nevědomky vyhledávala pořád. Pořád jsem po něm šla. Život a smrt.
Jak se hledá a navozuje autenticita v momentě, kdy prostě tam vždycky je ten kameraman a je tam třeba byť malinký štáb, tak a kde ta autenticita pro vás končí, nebo jak to poznáte?
Tak u toho Štrajta mi to chvíli trvalo, než jsem to poznala, že to není autenticita, že to je přísná sebekontrola. Ale nechci to zhazovat, jo. On byl nesmírně ochotný a vzal nás do všech různých situací. Ale to, že on má představu o sobě, jaký obraz chce o sobě pustit ven, tak přesto nejel vlak, jo. Tam prostě nebylo možné ho nachytat, jo. Že najednou vypne a že najednou se přestane hlídat, jo. A u těchto lidí nebylo. Oni prostě jsou bezprostřední, jo. Takže to bylo jednodušší samozřejmě. Mm-hmm.
A jsou bezprostřední i v té situaci, že na ně tady míří kamera, protože to přece pro ně musel být úplně jako nový zážitek. Nepředpokládám, že by něco předtím natočili. Prostě byli bezprostřední, když tam svítilo světlo a jela kamera.
Oni si nás tak nějak přestali všímat po nějaké době. Nejvíc to bylo vidět na té Margitě, která nejdřív jako jsme ji točili jenom ze zadu, protože ona nechtěla tam být, tak já jsem říkala, tak já vás tam chci, tak to budu dělat tak, abyste nebyla vidět zepředu a bude tam ten váš hlas a k tomu ty obrázky těch oveček. Já jsem si to teda nedovedla představit, že by z toho byl film, jo. Ale protože jsem vzadu doufala, že se to zlomí. A to se stalo, ona prostě najednou přestala tu kameru vnímat a byla naše.
Říká Libuše Rudínská, režisérka, dokumentaristka, fotografka, která je hostem dnešní vizitky. A my si zahrajeme další píseň, kterou jste pro nás vybrala, to je Simon & Garfunkel Sounds of Silence. Uvedete ji stručně, nebo?
No tak to je zase Amerika. Amerika 60. leta, že jo? Tak to byla asi krásná doba. No. A já, když jsem byla v tom San Francisco, tak tam to pořád ty šedesátky, pořád to tam žije. No. Pořád ty lidi, co tam jsou ty důchodci, tak to jsou ty bývalí hippies, kteří tam žili volnou lásku.
Tak Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend.
Simon and Garfunkel ve vizitce na Vltavě. Naše pozvání dnes přijala Libuše Rudínská, dokumentaristka, fotografka, a naše vizitka je přetáčena z kina Lucerna, kde se koná festival Jeden svět, na kterém Libuše Rudínská odpremiérovala svůj dokument Homeless Blues. A před písničkou jste mluvila o té Americe a vy jste byla ve Spojených státech rok na Fulbrightově stipendiu. Tak jak zásadní zkušenost to pro vás byla, pro vaši tvorbu a možná i pro život?
No tak ono už je to nějaký pátek, je to 20 let už. Já jsem tam byla.
To nevadí.
To nevadí. Ale bylo to samozřejmě silné. Bylo to silné v mnoha ohledech. A vlastně se k tomu vracím po těch 20 letech ze dvou důvodů. Jednak je to téma ti bezdomovci. A druhá je Gavin Newsom, který, když já jsem přijela do San Francisca, tak byly volby a on se stal primátorem. A takový pěkný chlap, že jo? Vypadal jak filmový herec. A měl neuvěřitelný tak na bránu, protože v té době byl u moci George Bush, mladší.
Myslím, že v Kalifornii se to musí vypadat jako herec.
No to nevím, tak jako já se vám říkám, ty hippies, ale jako ty teda vypadají, že Vinček dal korunu. Jo. Ale Newsom ne, to byl prostě elegant.
Ale to se vás nechtěla přerušit, takže George Bush prezident?
No a George Bush mladší byl prezident a ten řekl, sňatky jenom muž a žena. A Newsom řekl, a žádné takové. Všichni homosexuálové z celé Ameriky, přijeďte, my vás tady oddáme. A opravdu na té radnici, na schodech všude, tam stály fronty a byly na těch schodech ty úředníci a oddávali je na těch schodech. Jo. Mm-hmm. Já jsem na to koukala, byla jsem z toho úplně perplex a taky jsem o tom něco natočila. Samozřejmě jako já jsem si vybrala San Francisco, protože to bylo dostupné, neměla jsem to stipendium nějak veliké. Ale pak jsem jako nebyla úplně nadšená z toho, že to je bašta homosexuálu, protože já jsem si myslela, že se seznámím s nějakým zajímavým Američanem. Když se mi nějaký líbil,
tak měl vždycky na Fulbrighta.
Tak měl vždycky přítele. takže jsem v San Francisco sušila hubu. Ale nicméně Gavin Newsom je znova. Je tady a je o něm slyšet.
A je guvernérem.
Mezi ním se stal guvernérem, ano. A je to šavý kandidát na prezidenta. A opět jako je velmi odvážný, stejně jako byl vždycky.
Uvidíte, co vám ještě z těch před 20 let doteče zase do vaší dokumentární tvorby.
Takže já jsem nadšená. Já vlastně teprve teď, jak se těch 20 let se dělo spoustu věcí. Já jsem jezdila s tím Štětinou, to byl velmi bohatý život, rodili se mi děti, jo. Takže intenzivně jsem žila něčím jiným a najednou já se vlastně myšlenkama do té Kalifornie pořád vracím.
Aha, vidíte to.
Právě proto, že pozoruju toho Newsoma, jak tepe Trumpa a držím mu palce.
Mm-hmm. Právě jste zmínila, jak jste procestovala takové země, tak Kalifornie, San Francisco, tak to jste tu stopu pojmenovala, ale Kenia, Gruzie, Afghánistán, pak cesty s Jaromírem Štětinou, kde všude jste byla a v čem vás to podnítilo. A taky mě zajímá vaše cesta od fotografie k dokumentaristice, k natáčení.
No za to může ten Štětina. Já totiž jsem chtěla fotit, ale někde vzadu já jsem věděla, že to fotkou se neuživím. Jo, já jsem chtěla být jako koudelka v sukních, jo. Ale to by znamenalo, že bych musela rezignovat na svůj život ženy, mateřství a tyhle věci, to bych byla jak voják v poli.
To máte také dnešní současné téma, jak nakolik skloubit práci uměleckou s mateřstvím a s rodičovstvím.
No, a já jsem věděla, že tohle jako nechci pustit, že prostě mateřství se nevzdám. Takže
Takže fotka ne, promiňte.
No a ta fotka jako by šla, kdyby se jí dalo uživit, jo. Ale měla jsem takové naivní plány, že jsem si říkala, že bych mohla třeba jít do Ruska, protože mě Rusko v té době hodně zajímalo. Bylo hlavně fotogenické. A mluvím dobře rusky, takže jsem si říkala, tam se budu realizovat, jo. A mám i něco prostě z té mentality, protože moje babička byla ruská, jo. Takže já, když prostě slyším v pravoslavném chrámu ty zpěvy, tak něco prostě do mě vjede a tak zvláště vyměknu. Takže je to něco, co jsem si nevytvořila, ale co jsem někde zdědila. Jo? Je to tam pod kůží. Takže ta mentalita nějakým způsobem je pro mě, je mi blízká, je mi pochopitelná, i když mám strašně moc výhrad. Prostě bohužel ty lidi mají zakázané myslet. Jo. Takže...
Pak nikdo proti Putinovi, no, teď
super.
Oskar, tak ten asi mluví o tom, jakým způsobem ta propaganda na ruských školách probíhá, ale my jsme se nedostali k tomu, jak jste se dostala k tomu dokumentu. No, zjistila jsem, že to je kvůli tomu, že... No,
tak já jsem chtěla teda jet do Ruska, jsem si říkala, pojedu do Ruska fotit. Jo. A teď jsem slyšela v rádiu rozhovor se Štětinou, který podepisoval někde knihu a říkala, já jsem říkala, no jo, teď ten mě jako pomůže, když on tam má tu agenturu, já budu pro něj fotit, já jako tohle. Tak jsem za něj šla a on mi říká, děvče, mě zrovna Putin vyhodil z Ruska a jedu do Afriky, ale potřeboval bych nějakou kameramanku. Jo. A já si říká, no
a to se do vašich mateřských plánů hodilo líp, jo?
No do mateřských ne, jako, ale prostě lákal mě ten svět, ty toulavé boty, jo.
No takže byla Kenia.
Tak mateřství bylo odsunuto zase, ano. Jako si říká, to ještě počká, jako ještě tady něco zažiju, ještě pojedu tamhle. Aha. No a tak jako jsem s ním odjela do té Afriky, no tak to vlastně začalo, no. A začala ta kamera, že já jsem prostě začala dělat tu kameru, no. A pak jsem s ním i psala ty scénáře a potom, když už se to vyčerpalo, ta spolupráce, tak já jsem jela do toho San Francisca, abych si doplnila vzdělání a mohla se víc věnovat tomu dokumentu.
Říká Libuše Rudínská, která odpremiérovala dokument Homeless Blues na jednom světě teď v sobotu a šel do kin 15. března. Já moc děkuju, Libuše, že jste byla hostem dnešní vizitky. Bylo to zábavné. Doufám, že i pro posluchače a pro naše tady návštěvníky, diváky v salonku Kina Lucerna. Na závěr si zahrajeme zase ještě francouzskou notu. Tak, ale to já francouzsky neřeknu. Je to jestliže jsi neexistovala, možná jako jestliže jsi nebyla. Tak proč se jí vybrala? Nebo jenom na závěr stručně.
No tak je to o té lásce, kterou máme, nemáme. Všechny ženy, nebo všechny. Spousta žen je nás osamělých a všechny toužíme po lásce.
Tak. A od mikrofonu se loučí Karolína Koubová.
Jestli tu n'existais pas, dis-moi pourquoi j'existerais.